gajirtan az Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti dagefatota kenya bulchi sananno amara magala bahir darif deber marcos ke satti kalesa umannoji dabudan mormi gegesu sa bexise jirajeru jiratonif partin tokuma gutuma etiopia yokanmo meyad nannole mekit lalibalaf bakkawwan birootti sochiin humna nageegumsaa jabaa mul'achuusaaf namoonni kan hidhaman ta'ullee dubbatanii jiran. Aangawaan mootummaa naannoo sanaas hojii dhaabinsi mormii sun geggeessamuu dubbatanii jiru. Gabaasa Salamoon Abaatee qopheesse jaalannetu dhiyeessa.
Hojii dhaabinsi mormii kun magaalaa Gondar kaleessaa har'a cufaatti oolchuusaa jiraataan tokko akka jechuun ibsan. Geejjibi dhabamee gaariidhaan Gondar irraa gara Azazootti imalaa jirra. Kunis ka ta'eef uummanni keenya dhiittaa mirga namoomaa fi ukkaamsa irra ga'u akkasumas hidhaa gaggeeffamuun sagalee keenya dhageessifna jechuudhaan akka ta'e waajjiroonni mootummaas guutummaatti cufaa akka oolan kaleessa dubbataniiru. Sochiin magaalaa Gondar keessa jiru waan nyaatamu geejjibi tokko iyyuu hin jiru. Darbe darbe konkolaataa mootummaatu socho'aa jedhan kun mormii uummanni qaburraa madde dhiiga dhangalaasuun dhaabachuu qabaa ka jedhu jedhan jiraataan kun. Kan kana qopheesse uummatuma Gondar ta'uu fi furmaata ta'a jedhee akka kana malatees dubbataniiru. Hojii dhaabinsi mormii dilbata darbe jalqabame kun hanga kibxata har'aatti itti fufuusaa ibsanii jiran. Mootummaan ergamoota isaa manaa manatti ergee of sassaabaa taa'aa ijoollee keessan to'adhaa jechaa jira. Sirna olaantummaa gosa tokko kan calaqqisudhaa jedhaniiru. Sochii uummataa kana akka deeggarruu fi uummata waliin ta'uusaa kan ibsu paartii Meyaad irraa barreessaa akka ta'an obbo Adaana Xilaahuun kaleessa akka ibsanitti magaalaa Gondar keessatti hojii dhaabinsi mormii gaggeeffamuu fi dargaggoonni irra deemanii waajjira mootummaa mara akka cufsiisan ragaa qabnaa konkolaataan Gondar irraa gara Azazootti deebi geejjibi tokko iyyuu hin jiru jedhaniiru. Dabra Maarqos keessattis haalli wal fakkaataan jiraachuu isaa beekna. Magaalaa lamaan kana keessatti uummanni hojii dhaabinsa mormii gaggeessu isaas hubanneerra jedhan. Hojii mootummaan gaggeessu dhaabachuu akka qabu kanneen waajjira mootummaa seenuuf akkasumas hojjechuuf yaalan dargaggoonni galmeessaa turan jedhanii Dabra Maarqos keessatti keessumaa manneen daldalaa ituu hin hafiin cufaatti ooluu isaanii odeeffannoo qabnaa jedhaniiru namni kun. Qabsoon uummataa akka fiixaan ba'uuf Meyaad sochii gochaa akka jiru kanaafis ibsatuu ta'uu duutiif kennaa akka ture dubbataniiru. Godina bulchiisa Amaaraa Bahaa keessatti erga kibxata darbee kaasee daballoonni mootummaa nama ukkaamsuu jalqabuu isaanii fi hiriira hin ba'inaa jechuudhaan akeekkachisa kennan jedhu durataan Meyaad. Waldiyaa keessatti immoo wiixata dheengaddaa iddoo adda addaatti meeshaa gurguddaan camadame akka tures ibsameera jedhu. Gareen loltoota 15 ta'an eegumsa irratti kabobba'an ta'uu fi hojiin ukkaamsaa gaggeeffaman roobii darbe kaasee namoota hidhamuu fi reebamu kaan immoo eessa buuteen isaanii dhabamuun beeknerra jedhu. Iddoo kaanitti hiriirri nagaa gaggeeffamuu fi magaalaa Laalibalaa fi milishaa baadiyyaan marfamee ooluusaa dargaggoonnis hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Walumaagal naannoo Amaaraa Bahaa waraana heddummaatu keessatti mul'ataa jedhaniiru. Waldiyaa fi iddoo kan biraa keessatti sochii waraana mootummaa olaanaan kan mul'atu ta'uun ibsameera. Mootummaa naannoo Amaaraa keessatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii obbo Nugusuu Xilaahuun deebii gama isaaniin kennaniin tajaajila jiran mara akka dhaaban kan sodaachisu doorsisu waraqaan raabsame waan jiruuf sodaan tajaajila kennuu sana dhaabuun akka ture ibsaniiru. Hawaasnis mootummaan akka kana dhaabsisu nu gaafataa jira jedhanii.
Ahunim በኛ እምነት ይሄ ችግር የሚፈታው በውይይት ነው።
Akka amantii keenyatti yoo ta'e ammayyuu rakkoon kun kan furamu mariin ta'a waliin mari'achuu qabna. Kun ta'uu baannaan mootummaan seera eegsisuuf dirqama irraa eegamu ba'uu qabaa jedhan. Dabra Maarqos keessatti hiriira gaggeessuuf yaaliin akka ture kunis magaalattii diiguuf miidhuuf akka ture beeknaa jedhu aangawaan kun. kanas ummata hubachiisaa turre jedhanii Dabra Marqos keessatti sodaatanii kan hin banamin suuqiiwwanii fi hoteelonni hangi tokko akka turan ibsaniiru. Kaayyoo jiru iddoo hundaatti jeequmsa uumuu biyya diiguu akka ta'e uummanni hubachuu irratti hojjetaa jiraa jedhu. Kanaaf bulchiisi naannoo keenya naga qabeessa jedhanii magaalaan Baahir Daar fooyyee agarsiisaa akka jirtu tajaajilli guutuu jiraachuu isaanii dubbataniiru. Itti fufanis.
በተለይ በምስራቁ የአማራ ክፍል የተቃቀስካቸው ወረዳዎች በአጠቃላይ
ከሱማ አማራ ገመባሃ ናኖ መቃን ሳኒ ጡቀሜ ከሰቲ ነጋን ጉቱዳ ረኮኑን ጅሩ ጀዳን ገሚ ባሃስተ ገሚ ዲሃ ሂሪራ ባኡፍ ዋሚች ጅራቱሬ ገሩ ሃዋስኒ ዲዱሳ ዱበታን ነሞተ ተዋና ጀለ ኦላንቱ ጅራ ከንጀዳሜ ኦቦኑጉሱን ዴቢከነኒን
አሁንም ላረጋግጥልህ መወደው ነገር እነዚህ ወገኖች በፖለቲካ አቋማቸው በምንም መልኩ የጸጥታ መዋቅሩ
ይርኩን እጀና ሲያሳ ቀበኒን ሐለ ከሚን ይውቅ አምኒና ገኛስተ ሞቱማ አደጎት ላለቶ አናሴ ራጀለ ኦልሽ አከሂንጅር ሲምር ከነሳ ጀደኒሩ መያድ ከሰት እጣና ድረታ ከታን ኦቦምልጌታ አበበ ሐር ቪኦኤ ፈከብሰንት መጋላ ጎንደሪፍ ደብረ ማርቆስ ከሰት ታረስ ሆጂዳብን ሲሞርሚት ፉፉሳ ኢብሰኒሩ ኡመኒ ደብረ ማርቆስ ካሌሰ ሞቱማ ወሊን ወልጋይገገሰን ጋፊሌ ዲኤስኤፍ ዴቢ ሞቱማ ብራከነሜ ዋኒ ሰንገመችፍነ ወልገይቸ ዲሰኒ ካያን አከጅረኒስ ዱበተኒሩ መነይዳ ደብረ ማርቆስ ከሰት ካን ሂዳማኒ ቱራን ነሞተ ዲበሰደ ከሳ መን ሂዳ ዋንጉቴፍ ዲብ አፉር ይከሙ ኢብሰኒ ጅራን